Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Беларусі афіцыйна 59 выпадкаў захворвання на свіны грып. У Драгічынскім раёне скарацечна памерла настаўніца, якая наведвала Украіну. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства. У Івацэвічах усталявалі памятную шыльду ў гонар Рамана Скірмунта. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Дзеючы прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання. Ён павінен быў адбыцца 7 лістапада. Аднак супернік Карзая, доктар Абдуло, зняў сваю кандыдатуру, заявіўшы пра парушэнне падчас галасавання. У часе першага тура выбараў 20 жніўня былі зафіксаваныя шматлікія фальсіфікацыі на карысць пераважна дзеючага прэзідэнта. Генеральны сакратар АН Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца з візітам у Афганістане, раней заявіў, што АН прызнае рашэнне выбарчай камісіі, якім бы яно ні было. Сёння ў Пакістане выніку двух тэрарыстычных актаў загінулі паводле паліцыі не менш як 35 чалавек. Першы выбух адбыўся ў горадзе Ревалідзі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра пакістанскага войска. У наваколіцах гораду Лахор выбухнуў аўтамабіль каля паліцэйскага паста, паведамляецца пра пацярпелых. Тым часам пакістанскія ўлады працягваюць буйную вайсковую аперацыю супраць талібаў у раёне паўднёвы Вазірстан. Паведамляецца, што цалкам узята пад кантроль горад Кінігурам, дзе раней канцэнтраваліся баевікі талібану. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што брытанскія ўлады не прадаставілі Маскве ўсе неабходныя дакументы аб датычнасці Андрэя Лугавога да забойства ў Лондоне Александра Літвіненкі. Лаўроў зрабіў сваю заяву на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Вялікабрытаніі Дэвідам Мілібдэнам. Вялікабрытанія лічыць Лугавога галоўным абвінавачаным у атручванні Літвіненкі палоніем і дамагаецца яго экстрадыцыі. Радаван Караджыч у аўторак упершыню прыме ўдзел у слуханнях на працэс, які ідзе супраць яго ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Пра гэта паведамілі адвакаты Караджыча. На мінулым тыдні, калі пачаўся працэс, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў судовай зале, патлумачыўшы гэта тым, што не паспеў пазнаёміцца з матэрыяламі справы. Яго абвінавачваюць у генацыдзе, вайсковых злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў першай палове 90-х гадоў падчас вайны ў Боснії. Вы слухалі выпуск навін. Наступны прагучыць прыблізна праз